Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija ide dobrim putem i ostala je posvećena sprovođenju reformi, zaključeno posle sastanka delegacije MMF-a sa predsjednikom Vučićem. Ocenjeno je i da u budžetu ima prostora za povećanje plata i penzije. U Prokuplju otvoren novi pogon fabrike američke kompanije Bizlink, koja proizvodi kablove za kućne aparate. Sve teže optužbe iz Londona na račun Rusije posle trovanja bivšeg špijuna Sergeja Skripalja. Od ponedeljka kreće isplata subvencionisanih kredita za predstojeću setvu, najavio ministar Nedimović. Brazilski dvojac Asad Brothers u Domu omladine Beograda otvorit će Guitar Art Festival. Sutra oblačno, mestimično kiša, u centralnim i jugoistočnim krajevima suvo, temperatura do 23 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić i predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda, koje je predvodio šef misije James Rolfe, konstatovali su na sastanku u Beogradu da Srbija ide dobrim putem i da je ostala posvećena sprovođenju reformi, povećanju stope PDP-a i poboljšanju standarda građana. Vučić je rekao da Srbija želi da nastavi saradnju sa MMF-om kroz novi program. Saglasili su se da je neophodno završiti reformu javnih preduzeća i rešiti problem gubitaša u javnom sektoru. Bilo je reči i o povećanju plata i penzija, o čemu je predsjednik opširnije govorio na otvaranju novog pogona fabrike američke kompanije Bizlink u Prokuplju, izveštava Mirjana Nikolić.
Srbija će nastaviti aranžman sa MMF-om najverovatnije od jula, rekao je Vučić u Prokuplju i istakao da je zbog odličnih fiskalnih rezultata i MMF saglasan da postoji prostor za povećanje plata i penzija. Srpski budžet je treću godinu za redom u suficitu, rekao je Vučić i dodao da se to nije dogodilo od Drugog svetskog rata.
Rast u prva dva mjeseca nam je odličan ove godine, veći od očekivanog, više od 4%. Dakle, ako tako budemo nastavili, ja mislim da će se penzioneri najviše radovati. A mi oko radnika u javnom sektoru, i oni će se svakako radovati. Ali mi tu moramo da ne uništimo privatni sektor, mi tu moramo da vodimo računa. I da možda nešto sporije idemo od naših mogućnosti da bismo ohrabrili privatni sektor da napreduje. I da ne bismo ljudima rekli zapošljavajte se u javnom sektoru. Ne, ne, naš je pre svega interes da se zapošljavate u privatnom sektoru. Dakle, to je bila najveća dilema danas.
Otvaranje novog pogona u Prokuplju fabrike Bizlink, u kojoj će u naredne 2 do 3 godine pored postojećih 350 posao dobiti još 500 radnika, velika je stvar za ovaj kraj, rekao je Vučić. Investitorima je poručio da otvaraju više radnih mesta i obećao da će država učiniti sve da im pomogne.
Zato što svako radno mesto u čitavoj Toplici, dakle u Prokuplju, Kuršumliji, Žitorađi, Blacu, za nas znači opstanak i za nas znači život. Uradit ćemo autoput Niš-Priština, ne znam što se svi plaše da izgovore ime Priština, kao da je sramota da imamo dobar put i kao da taj put neće da pomogne zapošljavanju Kuršumlije, koja je izgubila od 66. godine gotovo polovinu svojih stanovnika. Sa 135.000 koliko smo imali u Toplici 66. danas imamo svega 86.000 ljudi. Ako to za nekoga nije obeshrabrujuće, ja moram da kažem da je za mene to užasno teško.
Predsjednik je u Prokuplju obećao da će dati sve od sebe da oživi Toplicu, a za uzvrat je apelovao na građane ovog kraja da se ne iseljavaju, već da ponude nove projekte u koje će država da uloži novac. Najavio je i da će iz budžeta biti izdvojeno 25 miliona dinara za spomenik Gvozdenom puku, 300 miliona dinara za ulaganje u industrijsku zonu, kao i sredstva za preseljenje bolnice. Inače, fabrika Bizlink proizvodi kablove za male kućne aparate i posluje u Prokuplju već 5 godina. Nalazi se u nekadašnjoj industrijskoj zoni gde su bili smešteni giganti Fijaz, Topličanka i Filcara. U opštini Prokuplje živi više od 40.000 ljudi, a svaki peti je nezaposlen.
Predsjednik je u Prokuplju odgovarao i na novinarska pitanja. Govorio je između ostalog o sprovođenju Briselskog sporazuma, odnosno o formiranju zajednice srpskih opština. Vučić je napomenuo da ga međunarodna zajednica i Priština godinama obmanjuju.
Ja 5 godina ćutim i pričam o tome, nadam se da će to da bude i tražim. E sad im kažem, lažete me. Ne vi Albanci samo. Nisam nikad vama previše ni verovao. Nego vam govorim, vama iz međunarodne zajednice. Jer smo mi ispunili ono što potpisujemo. A ovi koje vi držite, čiji su, oni su vaše mezimče. Vi ste im pravili nezavisnu državu. Vi Amerikanci ste pravili mnoge evropske zemlje. A kako ne možete da nagovorite vaše mezimče da poštuje ono što je potpisalo, gde ste vi garant provođenja tih sporazuma? I šta sad očekujete od mene da vam kažem? Vi dođete u dobroj veri da razgovarate sa nekim, posle toga vidite da ni onaj ko je garant sporazuma da ga ne interesuje da to bude provedeno u delo, a ove uopšte ne interesuje.
Predsjednik Srbije sutra u 11 časova obratit će se naciji povodom dve teme od najvećeg nacionalnog značaja, Kosova i Metohije i populacione politike. Vučić je u Prokuplju najavio da će sutra izneti više detalja u vezi sa istragom ubistva Olivera Ivanovića.
Ni dva meseca od ubistva lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici, javnost ne zna dokle se stiglo sa istragom tog zločina. Slučaj je sada u nadležnosti Kosovskog specijalnog tužilaštva, koje u saopštenju dostavljenom RTS-u navodi da u ovoj fazi istrage ne može da objavljuje informacije o ubistvu Ivanovića, da je slučaj odmah dodeljen tužiocu specijalnog tužilaštva, ali još nije analiziran, te da će sarađivati sa svima koji mogu da pruže informacije o ubistvu Ivanovića.
Naredna sednica Kosovskog parlamenta, na čijem dnevnom redu će se četvrti put naći ratifikacija sporazuma o Crnoj Gori, zakazana je za utorak. Ramuš Haradinaj priznao je da nema dogovora sa poslanicima Srpske liste o podršci tom sporazumu, o čemu se iz Prištine puno spekulisalo proteklih dana. Posle odgovora Pentagona da su dezinformacije navele srpskog ministra odbrane da kritikuje komandanta NATO snaga u Evropi, Aleksandar Vulin kaže za RTS da u Srbiji ne odlučuju ni Rusija ni Amerika. Američki general nedavno je rekao da je zabrinuto zbog ruskog uticaja na Balkanu. Nemanja Kostadinović.
Srbija ostaje suverena i vojno neutralna zemlja u kojoj ne odlučuje ni jedna strana sila, rekao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. Spreman je, kako kaže, da to ponovi uvek kada neko o srpskom narodu govori loše ili pogrešno.
Očigledno su dezinformacije navele generala Skaparotija da o srpskom narodu govori kao nekome zbog koga treba brinuti. I ono što mora da nas zabrini, mora da nas pogodi, jeste da vi stavljate srpski narod u nekakav kontekst naroda koji neko svojim uticajem vodi na ovu ili onu stranu. Mi smo vojno neutralna zemlja, mi smo suverena i slobodna zemlja. U ovoj zemlji ne odlučuje ni Rusija ni Amerika. U ovoj zemlji odlučuju građani Srbije i oni koje su građani Srbije izabrali.
Zadovoljan je što izjava generala Skaparotija nije stav Pentagona. I Moskvi i Vašingtonu poručuje da Srbija ne želi da bude uvučena u njihov međusobni sukob.
Odnos između Sjedinjenih Država, NATO saveza, Ruske federacije, ODKB-a sa druge strane, su njihovi, vaši odnosi. Nemojte nas uvlačiti u vaše svađe i sukobe. Nemojte nas ni pominjati u vašim svađama i sukobima. Mi nismo deo vaših svađa i sukoba. Upravo zato sam ja reagovao na ovaj način i, kao što vidite, doslovce odgovorio na izjavu.
Podsećamo, američki general Curtis Scaparotti pred odborom Američkog senata za oružane snage izrazio je duboku zabrinutost što nedostatak diplomatskih aktivnosti doprinosi širenju ruskog uticaja na Balkanu, a na pitanje koje je zemlja najveći problem odgovorio je Srbija.
U Sarajevu je u toku neformalni sastanak šefova diplomatije zemalja zapadno-balkanske šestorke, na kome učestvuje i šef srpske diplomatije Ivica Dačić.
On je poručio kako je dobro poznato da je članstvo u Evropskoj uniji spoljnopolitički prioritet Srbije, koja je na dobrom reformskom putu. Dačić čvrsto veruje da je izgradnja dobrosusedskih odnosa pravi način da region postane stabilan, prosperitetan i da građani u njemu imaju kvalitetniji i bolji život u svim segmentima.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministar spoljnih poslova Velike Britanije Boris Johnson izjavio je kako je više nego verovatno da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio upotrebu nervnog agensa protiv bivšeg špijuna u Engleskoj Sergeja Skripalja. Iz Kremlja odgovaraju da su takve optužbe šokantne i neoprostive. Sjedinjene Američke Države su podržale Veliku Britaniju u diplomatskom ratu sa Rusijom i najavile nove sankcije protiv ruskih državljana, ali je kao razlog navedeno navodno mešanje Moskve u američke predsjedničke izbore. Detaljnije Nikola Denčić.
Zvanična Moskva poručuje da je pitanje trenutka kada će doneti kontramere kao odgovor na najavljeno proterivanje ruskih diplomata iz Londona. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je rekao i da Velika Britanija krši sva pravila diplomatske komunikacije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov smatra da nije neobično što su Francuska, Nemačka i Sjedinjene Američke Države podržale Veliku Britaniju, ali da za navode o odgovornosti Moskve za napad na bivšeg špijuna Sergeja Skripalja i njegovu ćerku nisu iznele ni jedan dokaz.
Ещё идёт расследование, которое не завершено.
U zajedničkom saopštenju se ne pominje istraga koja je u toku. Dakle, ukoliko istraga nije završena, nemate precizne dokaze koje biste predali britanskim ili međunarodnim sudovima. Britanija i njeni saveznici ne govore ni o tome da je Rusija ponudila pomoć. Njihov odgovor je bio: ne želimo da razgovaramo. To je teško kršenje međunarodnih konvencija.
Это грубейшее нарушение конвенции.
Ambasador Rusije u Velikoj Britaniji Aleksandar Jakovenko rekao je da je ambasada Rusije u Londonu dobila niz poruka u kojima se preti odmazdom nad ruskim diplomatama. Jakovenko očekuje nastavak pritisaka, iako prema njegovim rečima javnost u slučaju ne zna gotovo ništa.
Istraga o napadu na Skripala je označena kao poverljiva. Nismo imali pristup informacijama. Niko nije video slike tih ljudi u bolnici, da li su i dalje živi ili im se možda stanje popravlja. Nije objavljen ni jedan razgovor sa lekarima. Ovaj slučaj je potpuno netransparentan.
Podršku Velikoj Britaniji javno je istakao američki predsjednik Donald Trump.
Razgovaramo o tome, ovo je jako tužna situacija. Zaista deluje kao da Rusi stoje iza toga. Takve stvari ne bi trebalo da se događaju. Mi smo to ozbiljno shvatili, a čini mi se da je i mnogo drugih zemalja.
Ministarstvo spoljnih poslova Rusije je poručilo da se Amerika igra vatrom ukoliko želi da uvede nove kaznene mere i da će Moskva na novi set sankcija odgovoriti proširenjem crne liste Amerikanaca. I pored svega, nastavit ćemo da pozivamo London i Washington na dijalog, navodi se u saopštenju ruskog ministarstva.
Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu izjavio je da situacija u istočnoj Guti u Siriji klizi ka katastrofi i da sukobi moraju biti okončani. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je istovremeno izneo podatak da je to područje pod kontrolom pobunjenika napustilo više od 12.000 ljudi. Čavušoglu i Lavrov su to izjavili na zajedničkoj konferenciji za medije tokom sastanka u Siriji u kazahstanskoj prestonici Astani, kojem prisustvuje i iranski ministar spoljnih poslova Muhamed Džaved Zarif.
Slovenija je predala pismo Evropskoj komisiji sa predlogom pokretanja tužbe protiv Hrvatske zbog nepoštovanja arbitražne odluke o granici.
Predajom tog pisma formalno bi trebalo da počne rok od 3 mjeseca, u kojem bi komisija trebalo da se izjasni hoće li sama da preuzme taj slučaj. Prema nezvaničnim informacijama, u pismu je više od 100 stranica materijala.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije na današnjoj sednici usvojila 3 predloga zakona iz oblasti prosvete. Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija, predlog zakona o udžbenicima i predlog zakona o prosvetnoj inspekciji.
Na sednici je usvojen i predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti. Tim zakonom će građanima biti olakšano podnošenje zahteva putem e-šaltera, bit će skraćeno vreme potrebno za upis u katastar nepokretnosti.
Sudovi u Srbiji prošle godine su rešili više od 2 miliona 300 hiljada predmeta. Rezultati rada su dobri, ali je tempo rešavanja starih predmeta i dalje nezadovoljavajući, ocenjuje predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević. Više od ocene rada sudova novinare zanimalo šta predsjednik tog suda i ministarka pravde misle o izveštaju GRECA koji je juče objavljen. Pripremila Milka Babić.
U izveštaju antikorupcijskog tela Saveta Evrope se navodi da Srbija nije postupala po preporukama da se spreči korupcija među parlamentarcima, sudijama i tužiocima. Također, ukazuje se na potrebu jačanja nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, izmena procedura za zapošljavanje i promociju sudija, kao i nastavak reforme ocenjivanja rada sudija i tužilaca. Pravilnik vezan za ocjenjivanje sudija je izmenjen, navodi predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.
Visoki savez sudstva je doneo nov pravilnik i po tom novom pravilniku je raspisan konkurs za preko 300 sudija. Nije nikakva suštinska primjedba GRECA na sudstvo i na tužilaštvo. One primjedbe koje su iznete više se odnose na zakonodavni okvir i na izmenu ustava, pa da sam ja tako ocenio.
Ima vremena da se preporuke GRECA ispune u potpunosti, uverena je ministarka pravde Nela Kuburović. Podsjeća da su od marta počela da rade posebno odeljenja tužilaštava i sudova za borbu protiv korupcije.
krajem godine se završava poslednji krug evaluacije do kada treba da ispunimo sve preporuke i ne samo Ministarstvo pravde, već i Ministarstvo financija, Narodna skupština, Agencija za borbu protiv korupcije, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. Jedan deo preporuka se odnosi na buduće ustavne promene koje se odnose na jačanje nezavisnosti sudstva, ali oni kriterijumi koji se odnose na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca tiču se jačanja sistema ocenjivanja sudija i tužilaca i utvrđivanja objektivnih kriterijuma i merila za izbor.
Upravo o izmenama Ustava vodi se žučna polemika u stručnoj javnosti. Sudija Dragomir Milojević ponavlja da predložene amandmane na Ustav treba povući.
Ovakav predlog izmena Ustava predstavlja korak unazad vezano za garancije nezavisnosti sudstva. Zašto? Sastav Visokog saveta sudstva, 5 članova istaknutih pravnika na javnom konkursu i 5 sudija. Sudija ne može biti predsjednik tog saveta, da sad je dato neko ekskluzivno pravo ministru pravde da on može da pokreće disciplinski postupak. Dakle, ne inicijativa, nego baš se pokreće. A znate, kad se pokrene neki postupak, nije prijatno tom ni građaninu, ni sudiji, ni bilo kome.
Predloženim izmenama Ustava ne narušava se nezavisnost sudstva, tvrdi ministarka pravde Nela Kuburović.
Zato što danas Skupština bira 9 članova Visokog saveta sudstva, 2 člana su po položaju. Prema predlogu koji je objavljen, Narodna skupština bira 5 članova, 5 članova biraju sudije. Danas, iako sudije predlažu svoje predstavnike, ti predstavnici moraju biti potvrđeni od strane Narodne skupštine, tako da kada pogledate ustavno rješenje i ono što je ponuđeno, svakako je smanjen uticaj zato što se bira samo 5 članova u odnosu na sadašnjih 9.
Ministarka kaže da predložene izmene Ustava neće biti povučene, kao i da će sve primedbe biti razmotrene. Tekst izmena Ustava može da se menja u javnim raspravama i nakon što predlog prođe Venecijansku komisiju, a pre slanja u Skupštinu Srbije.
Na početku emisije čuli ste ocenu o stanju srpske ekonomije, a dinar kao i srpske obveznice u domaćoj valuti trenutno se veoma dobro kotiraju na svetskom tržištu. Agencija Bloomberg prenela je da su investicione performanse srpske dinarske hartije najbolje u regionu, dok je dinar u istom izveštaju poneo titulu druge najbolje valute u svetu po isplativosti za ulaganje. Direktor Uprave za javni dug Branko Drčelić je za naš program izjavio da će pozitivna slika o dinarskim obveznicama kod stranih investitora doprineti da se poboljša struktura našeg javnog duga i da će korist na duži rok osjetiti i privreda i građani. Detaljnije Milica Rilak.
Dinar i dinarske obveznice se dobro kotiraju na stranim tržištima zahvaljujući dugoročnim pozitivnim trendovima kod kuće, a investitorima šalju poruku o makroekonomskoj stabilnosti, objašnjava profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.
Ono što na prvi pogled interesuje strane investitore, to je niska i stabilna inflacija, koja je uvek u ciljenom okviru, nikad nije prešla 3,5%, znači bila je u ciljenom ili ispod ciljenog okvira, kao rezultat toga stabilna valuta, devizni kurs, znači sad minimalnim oscilacijama plus minus 2-3% i jako niske kamatne stope. I u zoni su opadanje.
Prema rečima direktora Uprave za javni dug Branka Drčelića, mere vlade i Narodne banke doprinele su tome da Srbija sada može da iskoristi optimalnu situaciju na tržištu obveznica.
Jednostavno, došli smo u situaciju da možemo da izvršimo dinarizaciju javnog duga Republike Srbije, da povećamo učešće dinara u javnom dugu Republike Srbije i da na taj način kreiramo optimalniju strukturu našeg javnog duga. Mi do kraja godine nastojaćemo da učešće dinara u javnom dugu približamo 30%, zahvaljujući izdavanju dugoročnih dinarskih hartija vrednosti, otplatama dolarskog duga iz dinara i jednog dela evro obaveza koje nespevaju godine u dinari.
Plan Uprave za javni dug da značajno poveća učešće dinara u ukupnom javnom dugu je od izuzetnog značaja, ocenjuje Zoran Grubišić.
To je sjajna vest i ja se iskreno nadam da će se to realizovati, jer to doprinosi smanjenju valutnog rizika kada posmatramo javni dug, jer naš javni dug i njegovo kretanje je u poslednjih godinama jako bio osetljiv na kretanje deviznog kursa. I to pogotovo tih takozvanih i trećih valuta, ne samo evro prema dinaru, nego i dolar.
Efekte politike dinarizacije, odnosno većeg obima zaduživanja u domaćoj valuti, osetit će svi akteri na tržištu, dodaje Branko Drčelić.
Za privredu ova situacija znači da će privreda moći da dugoročne izvore finansiranja obezbeđuje u dinari, a onda samim tim i stanovništvo da imamo dugoročne stambene kredite u dinarima, u nacionalnoj valuti. Time na ovaj način pomaže i našim građanima.
Do sada su svetske rejting agencije zamerale Srbiji da ima previše nisko učešće domaće valute u strukturi javnog duga, podsjeća Drčelić, i zaključuje da bi aktuelna tražnja za dinarskim obveznicama, odnosno rast zaduživanja države u dinarima, mogao da dovede i do povećanja kreditnog rejtinga naše zemlje.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević obišli su u gradilište odbrambenog nasipa na Savi između Hrtkovaca i Jarka. Konstatovali su da je priobalje na Sremskoj i na Mačvanskoj strani mnogo bezbednije. Kako je ocenjeno ovog proleća, se ne očekuju veći problemi zbog višeg vodostaja. Izveštava Petar Kočić.
Novi odbrambeni nasip od poplava štiti Rumsku i Sremsko-Mitrovačku opštinu i dug je 2800 metara, a 120 miliona dinara za njegovu izgradnju obezbeđeno je iz pokrajinskog budžeta. Ministar Nedimović kaže da se slični objekti grade širom Srbije.
Nisu samo objekti koji se rade na Savi, radi se mnogo objekata na čitavoj teritoriji Srbije. Stanje je mnogo bolje. Svi su pominjali Lučane u prethodnih godinu, dve ili tri poplave. A niko nije obavestio da je u oktobru gotov projekat, da je sve završeno. I da Lučani su potpuno bezbedni posle x godina.
Nedimović dodaje da će narednih dana Sava biti u porastu, ali da njeno priobalje neće ugroziti poplave. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da je urađena dokumentacija za još tri projekta na sremskoj strani Save.
Mi ćemo krajem marta imati i sednicu Skupštine Vojvodine gde ćemo verujem imati obezbeđena dodatna sredstva da i naredne makar dve od te tri faze realizujemo u toku ove godine.
Ministar Nedimović ovom prilikom još najavio da se u ponedeljak otvara konkurs za subvencionisanje poljoprivrednih kredita za koje će kamata biti 1% za lica do 40 godina starosti, a za ostale kategorije do 3%. Naredne nedelje počinje isplata subvencija od 4000 dinara po hektaru. Tako će ratari za prolećnu setvu imati gotov novac i neće morati sa otkupljivačima da ugovaraju proizvodnju po nepovoljnim paritetima.
15:22. Francuska i Srbija će nizom manifestacija ove godine zajednički obeležiti 100-godišnjicu od završetka Prvog svjetskog rata, kako bi odale počast ratnicima koji su zajedno učestvovali u proboju Solonskog fronta. To su najavili ambasador Francuske Frederic Mondoloni i ministar odbrane Aleksandar Vulin. Ambasador je potvrdio da je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao sredinom novembra u Pariz na dan primirja u Prvom svjetskom ratu šefove država svih zemalja učesnice u ratu, među kojima je i predsjednik Srbije.
Srbija i Francuska obeležavaju zajedničku prošlost, ali su odlučno okrenute ka budućnosti. Zahvaljujem što je omogućena restauracija spomenika zahvalnosti Francuskoj, koji će krajem godine otkriti neki visoki zvaničnik Francuske. Organizovat ćemo i putujuću izložbu u srpskim gradovima koji se nalaze na putu kojim se napredovalo posle proboja Solunskog fronta. Pozivam porodice učesnika u Prvom svjetskom ratu da nam pozajme pisma, predmete i fotografije kako bismo ilustrovali francusko-srpsko prijateljstvo na Solunskom frontu. To prijateljstvo ćemo negovati tako što ćemo nastaviti sa dobrim odnosima i u budućnosti.
U toku godine bit će organizovani francuski filmski karavan, a potom i niz komemorativnih ceremonija na francuskom vojnom groblju, kao i na Zejtinliku. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da Srbija nije zaboravila da je u Prvom svjetskom ratu delila iste vrednosti i nevolje sa narodom Francuske, dok su obe zemlje iskusile isti zločin i okupaciju. Dodao je da je Srbija ponosna na svoju istoriju i da nikada neće dozvoliti njenu reviziju.
Ovogodišnja nagrada Bora Stanković je dodeljena je Grozdani Olujić za celokupno delo sa posebnim osvrtom na prošlogodišnji roman Preživeti do sutra, odlučuje žiri.
U obrazloženju se navodi kako Grozdana Olujić, pored ostalog, demonstrira novi pripovedni postupak, novi koncept oblikovanja likova, kao i problemske sadržaje životnih iskustava modernog čovjeka.
Jedan od najboljih dua sveta, brazilski dvojac Asad Brothers, večeras će u Domu omladine Beograda otvoriti 19. Guitar Art Festival. Do 21. marta festival će okupiti više od 100 učesnika iz 25 zemalja. Uoči otvaranja Jovana Obrenić.
Tokom 6 festivalskih večeri i 10 koncerata publici će se predstaviti muzičari iz oblasti klasike, fada, bluza, flamenka i savremenog stvaralaštva. Brazilski gitaristi braća Sergio i Odaira Sad pred beogradskom publikom nastupit će posle 13 godina. Deo koncerta posvećen je klasičnoj gitari, dok će u drugoj polovini publika uživati u brazilskim kompozicijama, kaže Sergio Sad.
Svaki put kada nastupamo, brat i ja dajemo sve od sebe, bez obzira na to gde sviramo. Ali znate, ipak je sve u razmeni energije. Kada dobijete povratnu reakciju od publike, zaista to osetite i ne možete da ne reagujete na to. Uvek jedno zavisi od drugog. Nadam se da će ta razmena u Beogradu biti dobra, ali to nikada ne znate.
Dom omladine Beograda biće festivalski centar gde će između ostalih nastupiti jedan od vodećih svetskih gitarista, profesor na konzervatorijumu u Düsseldorfu Joaquin Klerč i sastav Puerto Flamenco iz Sevilje. 30 godina karijere u Beogradskom centru Sava proslaviće najveća portugalska diva Dulce Pontes. 19. izdanje Guitar Art Festivala još jedan je korak ka jubilarnom, zadovoljno ističe direktor Boško Radojković.
Kad vidim ove svoje prijatelje i kolege poput braće Asadi i ostali koji će doći, u stvari to je ona osnovna motivacija koja me ceo život u stvari pokreće, da idemo svi zajedno dalje i da ostvarujemo i vodimo i radimo onako kako mi zaista želimo, bez obzira na okolnosti u kojima živimo.
U okviru festivala sutra je Beogradski gitarski dan, kada će se publici predstaviti najznačajniji domaći gitaristi. Na Trgu Republike biće postavljena instalacija u obliku gitare visoka 12 metara, kao i izložba posvećena najvećim imenima koja su prošla kroz ovu manifestaciju. 19. Guitar Art Festival će svečano biti zatvoren 21. marta komponovanjem i premijernim izvođenjem novog dela Evropska gitarska svita.
Iz sporta.
Evropska rukometna federacija na zahtev Rukometnog saveza Srbije odlučila je da se kvalifikacioni turnir za svetsko prvenstvo juniorki od 23. do 25. marta u Kragujevcu održi bez intoniranja himni i nacionalnih simbola reprezentacija učesnica. Na turniru će učestvovati selekcije Srbije, Norveške, Slovačke i takozvane države Kosovo. Time je i odbijen zahtev Prištine da se, ukoliko nema nacionalnih obeležja, kvalifikacioni turnir premesti u Slovačku. U četvrtfinalu fudbalske lige šampiona igraće Real Madrid i Juventus, Liverpool, Manchester City, Barcelona, Roma i Bayern Sevilla. Odlučeno je žrebom u Unionu. Prvi mečevi igraju se 3. i 4. aprila, revanši 7 dana kasnije. Poznati su i parovi četvrtfinala Lige Evrope. Sastaju se Arsenal CSKA, Atletico Sporting, Lazio Salzburg i Leipzig Marsej. Prve utakmice igraju se 5. aprila, a revanš mečevi 12. aprila.
Predsjednički izbori u Rusiji. Da li je izlaznost birača jedina nepoznanica? Da li Zapad antiruskom kampanjom uoči izbora pomaže ili odmaže Vladimiru Putinu? Sa sagovornicima odgovore traži Slaviša Stojković. Sedmica, nedelja u 10:05.
Iz Hrvatske stiže neobična informacija. Povećani broj mrtvih golubova koji padaju s krovova i drveća uneli su paniku kod građana Osijeka, posebno vlasnika pasa i mačaka koji strahuju za svoje ljubimce i sumnjaju da je u pitanju otrov. Društvenim mrežama se širi informacija o navodnom otrovu koji je bačen širom grada pa i u samom centru. O tome je obaveštena i policija, a reč je o sumnjivom belom prahu koji su građani uočili na nekoliko lokacija u tom gradu. Prijavljeno je i nekoliko slučajeva otrovanih pasa. Gradonačelnik Osijeka je na svom Facebook profilu saopštio da je sazvao vanrednu konferenciju za novinare, a da je također sazvana i vanredna sednica kriznog štaba zbog novonastale situacije. U Srbiji trenutne temperature su ovakve: u Beogradu 12, u Novom Sadu, Nišu 13, u Kragujevcu 16 stepeni, na Kopaoniku 3 stepena, najtoplije u Požegi, tamo je 19 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično kiša, posle podne i uveče i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U centralnim i jugoistočnim krajevima veći deo dana suvo. U Košavskom području i na planinama jak vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10, najviša dnevna do 23 stepena. I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom, posle podne i uveče i kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 9 stepeni, najviša dnevna 15 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će od nedelje temperature u Srbiji biti niže i za 15 stepeni uz formiranje snežnog pokrivača. Upozorenje se odnosi na period od 18. do 23. marta. Dnevna temperatura biće znatno ispod proseka u većini mesta od minus 2 do 2 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović i ja sam Miroslav Bojvodić. Podsećam vas, ovu kao i većinu naših emisija možete čuti na sajtu RTS-a i preko nove multimedijalne platforme rtsplaneta.rs. Naš program možete pratiti i na društvenim mrežama. Želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.